Străinul din Galileea.
Bun regăsit! Vă salut cu drag în cadrul emisiunii Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesor Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc!
Suntem aici pentru dumneavoastră, timp de o oră, vorbind din Scriptură, vorbind din Evanghelii și, după cum știți, scopul emisiunii noastre nu este pur și simplu o dezbatere teologică, ci vrem întotdeauna să găsim soluții practice pentru creștinismul nostru, pentru viața noastră de credință. Săptămâna trecută am continuat discuțiile noastre despre ura care există între sistemul lumii și sistemul lui Dumnezeu, între dragostea adevărată și dragostea pervertită, care este egoismul. Aș vrea să citesc câteva versete pe care le-am studiat și săptămâna trecută, dar pe care le vom discuta și astăzi. Vă vor face aceste lucruri. Suntem în Ioan, capitolul 15, scuzați-mă, versetul 21. Vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Acest ultim verset nu l-am discutat data trecută și aș vrea să ne explicați câteva lucruri. De exemplu, spune Mântuitorul, lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Care e legea lor? Unde au fost scrise aceste cuvinte?
Din cunoștințele generale care vizează religia iudaică, mozaică mai exact, pentru ei existau 5 cărți fundamentale numite Tora. Ele erau Geneza,
Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom.
Cele 5. După aceea veneau profeții, era vorba de la chiar întâia Samuel încolo, și apoi scrierile, care aveau un caracter diferit.
Mai poetic.
Poetic sau istoric. Narațiuni. Vechiul Testament era considerat, cu toate că erau aceste trei categorii, trei secțiuni clare, era considerată legea lor. Vechiul Testament era cartea legii.
Constituția.
Exact. Acum există în psalmi, noi am mai vorbit poate, nu știu, ce era un psalm. Era o cântare, de multe ori, sau cel mai multe ori liturgică, se cânta în templu, dar nu numai, erau și altele care îl însoțeau pe om în experiența relației cu Dumnezeu în viața de toate zilele. De exemplu, psalmii exilului. Ele nu erau cântate liturgic în templu, ci erau cântate în sinagogă, în acele adunări. Deci ele aveau de-a face cu experiența spirituală a creștinului. Unele cu caracter foarte liturgic, legate de templu, altele de sinagogă, și presupun eu, deci nu am studiat acest fragment, care țineau de viața lui de toate zilele. Noi avem minunile creștine. Nu le cântăm doar la adunare. Unele le cântăm doar în natură, vesel saltă, clocotește. Nu pot să cânt în biserică, dar sunt din inimuri creștine. Altele sunt doar de familie, de scularea de dimineață, iar o noapte a modului, nu cânt la adunare. Deci tot așa psalmii însoțeau pe om în relația sa cu Dumnezeu, fie la templu, sinagogă. Apropo, ce era sinagoga?
Adunarea de astăzi. Deci, odată ce n-au mai avut templu, pentru că a fost dărâmat, așa, în Babilon, ei au
în
instituit,
exil.
Da, în exil, au instituit această nouă formă de organizare bisericească, dar care avea și un alt rol, nu numai cel liturgic, ci și unul social
și
educațional.
Asta, cu asta s-a spus totul. Deci, acolo se făcea școală, școala Torei, învățau cartea, acolo aveau întâlniri sociale, tranzacții, măritat, căsătorii și aveau și închinarea de sabat. Ei bine, în psalmi, care sunt niște cântări însoțite de psaltire, psalterion, acele harfe mici, în psalmi există o serie întreagă de exclamații, afirmații, mărturisiri. Și dacă deschizi psalmul 69, dacă ești drăguț, psalmul 69, așa, este un psalm aici. Care începe? Vrei să citești tu?
Scapă-mă, Dumnezeule, căci mi-a amenință apele viața. Mă afund în noroi și nu mă pot ține. Am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulți decât perii capului meu. Ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă. Cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, trebuie să dau înapoi ce n-am furat.
Mai departe...
Dumnezeule, tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor. Să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce te caută, Dumnezeul lui Israel. Căci pentru tine port eu o cara și mi-acoperă fața rușinea. Am ajuns un străin pentru frații mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea.
Ne oprim puțin. Observ că în acest psalm întâlnesc mai multe teme. Tema prigoanei, tema eșecului, tema pocăinței, tu cunoști, unde zice în versetul 5, cunoști nebunia mea, greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Deci omul își mărturisește păcatele. Dar apar aici colo niște flash-uri, niște lumini care parcă rup continuitatea. După ce spune că greșelile mele nu-ți sunt ascunse și nebunia mea o cunoști, după aceea spune ocările celor care te ocrosc pe tine cad asupra mea. Râvna casei tale mă mănâncă. Păi stai că e aici un alt subiect. Vă zic că psalmistul când cântă trece pe diferite dealuri metaforic. Adică ba vede ceva, ba vede altceva. Și dacă te uiți în ansamblu, vei găsi diferite flash-uri care nu privesc pe cel care cântă. Îți dau doar încă două. Versetul 20.
O cară îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul.
Bun.
Ei îmi pun fiere în mâncare și când mi-este sete, îmi dau să bea oțet.
Stop! Este atât de clar că este o referire directă la evenimentele de la cruce. Pentru că până și apostolii și-au amintit de acest verset, pentru că ei cântau, știau psalmii. Uite măi, este o profeție. Și tot așa, dacă găsești, sunt mulți psalmi, psalmul 22, dacă îl citim, psalmul, mă rog.
Așa numiți psalmi mesianici.
În care nu e vorba doar de Mesia, pentru că cel care cântă, el nici măcar nu e conștient că Dumnezeu îl inspiră în acel moment să vorbească despre Hristos. În altele este foarte clar că vorbește despre Fiul, despre care ei nu știu. În monoteismul ebraic, Dumnezeu n-avea Fiu. Iar ei spun de Fiul lui Dumnezeu, Domnul a zis, Domnului meu, altceva decât El. Deci, foarte multe din expresiile pe care le găsim în psalmi, pe care le-au scris autorii, psalmul acesta este un psalm al lui David. Ei au, de fapt, niște flash-uri de care ei nu sunt încă conștienți, vor fi conștienți cei care trăiesc scena răstignirii și care își amintesc de cuvintele râvna casei tale mă mănâncă și amintesc de faptul că m-au urât fără temei, faptul că îmi pun fiere în mâncare și când mi-e sete, Hristos pe cruce ce mi-e sete și au dat oțet. Deci toate acestea vizează evenimentele viitoare, fie cele de la răstignire, fie cele de după răstignire și așa mai departe.
Și un alt argument este că Iisus le-a folosit și a spus la asta se referea. Deci chiar și Iisus confirmă faptul că acești psalmi sunt mesianici, nu sunt ai lui David, pur și simplu.
De aceea poți înțelege profeția doar după împlinirea ei. Uh-huh. Când îi vezi împlinirea, faci conexiunea cu ce s-a spus despre ea. Și lucrurile acestea, sigur, dacă e un singur verset, zici, bă, e o potrivire. Dar dacă iei 1000 și ceva de trimiteri ale Vechiului Testament la Iisus Hristos, atunci îți dai seama că, de fapt, toate aceste piese de puzzle, dacă le culegi, face chipul lui Hristos. Și nu este niciun fel de dubiu. Iar totul pleacă de la înțelegerea profeției. Și aici cred că trebuie să discutăm puțin despre ce e o profeție. Începe tu. Deci, ca să înțeleagă omul, ce este o profeție?
În primul rând este o transmitere din partea lui Dumnezeu printr-un proroc sau profet a unei informații cu privire la viitor sau la prezent. O profeție nu este neapărat ceva care să vorbească despre viitor. Uneori este chiar și o temă teologică sau un subiect care să fie revelat sau aprofundat, înțeles mai bine.
Și care întotdeauna vine într-un moment de mare necesitate.
Corect.
Deci e un mesaj al lui Dumnezeu care vine ca un răspuns la o situație critică de mustrare, de informare. De exemplu, când Ezechia e înconjurat de oști și nu mai știe ce e de făcut, când Rabșache, trimisul, aruncă vorbe de ocare, vizându-l pe el, poporul și pe Dumnezeu lui Israel, profetul îi spune, fii liniștit, că cum au venit, așa vor și pleca. Deci, ăsta viza viitorul. Altădată vizează nevoia de reformă, nevoia de întoarcere la Dumnezeu, la legea Lui și așa mai departe. În cazul profețiilor care vizează viitorul, unii și-au pus întrebarea, ele ce sunt? Niște predestinații? Niște, să zic așa, niște constructuri, un construct care e făcut în afara timpului, iar timpul pur și simplu trebuie să-l împlinească. De exemplu, Iuda. Despre el s-a spus, vezi, Zaharia.
Că-l va vinde.
Da, cu numărul de arginți. Iarăși apare într-un context în care nu este evident. Dar când te uiți la ce s-a întâmplat și cum s-a spus exact, îți dai seama că era o profeție, un flash care vizează evenimentele. Ele sunt niște predicții care trebuie să se împlinească sau niște precunoașteri ale derulării evenimentelor pe care doar Dumnezeu le știe, iar noi le conducem din libera noastră voință spre împlinirea lor, fără ca ele să fie cerute și prescrise. Asta e ideea. E o prescripție sau o precunoaștere? Este o predestinație sau este doar o anunțare a propriilor tale alegeri și a felul în care tu, în libertatea ta, vei merge în punctul acela, eu îl știu dinainte și te anunț că acolo va fi. Deci sunt două perspective diferite.
Da, și chiar și așa, unele nu se împlinesc.
Da?
De exemplu, Ninive. Dumnezeu a zis, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicit. Și nu a fost, pentru că ei s-au întors.
Cu atât mai mult, profeția despre viitor, în afară de cele care vizează sfârșitul, dar profeția generală despre viitor nu este o condiționare, ci este doar o previziune care se va împlini sau nu în funcție de atitudinea pe care tu o iei față de avertismentul lui Dumnezeu. Așa că cel care ultimul are acces la comutator e omul. Dumnezeu spune, voi dărâma casa asta. Iar dacă tu vii repede și pui popii, până când se consolidează betonul, nu se mai dărâmă casa. Adică...
Da, trebuie să facem totuși o distinție între profețiile simple și cele apocaliptice.
Tocmai cele care vizează sfârșitul
și la nivel global. Acelea, clar, că nu se pot modifica.
Și interesant că acelea nici măcar nu sunt în detaliul celor detaliate în profețiile încă 40 de zile și... Nu există detalii. Există evenimente prescrise care și acelea sunt destul de neconturate, dar cu conținut clar. Dar nu cu conturul că se va întâmpla acolo, se va întâmpla în această măsură, în ziua de cutare. Nu, ele sunt o proiecție a evenimentelor viitoare, în așa fel încât atunci când se vor întâmpla, oamenii să știe unde se află și să știe că, într-adevăr, sunt în trendul cel bun sau se apropie.
Și să fie sigur că cineva
cine
știe despre lucrurile și coordonează.
Bun, deci noi am vorbit de profețiile generale despre viitor, nu cele care sunt necondiționate, sunt, să nu zic fixe, sunt nenegociabile. Cele care sunt date spre informarea și spre confortul poporului Dumnezeu că se află pe acest drum avertizat cu eșaloanele care urmează. Noi acum suntem la profețiile mesianice. Iar profețiile mesianice vorbesc despre ce se va întâmpla cu Mesia. Și dacă vrei, există profeții mesianice în gura lui Moise. Când el cântă, vorbește despre fiul lui. Există profeții mesianice la profeții mari, Isaia.
Și mai înainte găsim la Iacov, care vorbește despre toiagul care nu s-a depărtat din Iuda.
Da.
Goel.
Da, Zaharia, Ieremia. Deci există profețiile acestea care îl descoperă pe Hristos. Pentru că Hristos este, de fapt, centrul, axa întregii scripturi, care este, de fapt, o desfășurare a planului de mântuire prin povestirea unui popor, prin modul în care Dumnezeu intervine în viața unui popor. Deci e foarte clar că toată Biblia are, ca spunea Spurgeon, centrul și circumferința în Hristos. Deci centrul și circumferința. Deci totul este pe Hristos. Și când înțelegi acest lucru, că Hristos este axa planului de mântuire, atunci recunoști aceste clipuri, aceste flash-uri din psalm, din
Tora,
când aici este Hristos. Steaua lui Iacov, din Numeri 24, dacă nu greșesc. Deci, toate acestea vizează pe Iisus. Sigur, pentru asta avem împlinirea lor, pentru că cei care le-au scris n-au avut habar că vizează. Probabil că unii au intuit, de exemplu, Isaia 53, oare când Isaia vorbește despre robul meu
suferind,
cum va purta păcatele lumii și cum va vedea un neam prin jertfa lui rodul muncii sufletului său și va face pe mulți oameni drepți, îi va îndreptăți. Oare a înțeles el că e vorba de Hristos?
Probabil că nu.
Probabil că nu. Chiar dacă a avut un flash, dar n-a înțeles. Doar văzând împlinirea lor, recunoaștem în Vechiul Testament profețiile. Pentru că se potrivesc perfect. Când spune că au aruncat zarul pentru haina mea, își împart hainele mele lor, aruncă zarul la sorți.
Da, un detaliu
da,
chiar
incredibil.
Extraordinar.
S-a întâmplat. Sau bagă oțet. Că înseamnă 69, oțet,
când mi-e sete.
Când mi-e sete. Ah, știu, scrie, când au văzut ucenicii, scrie acolo, da, se împlinește. Deci, cei care cunosc Scriptura pot să înțeleagă. Ceilalți pot emite dubii, însă nu pot emite niciun fel de rezervă sau dubiu vis-a-vis de jertfa lui Hristos pe cruce, moartea și învierea lui. De fapt, aici este miezul care îți dă certitudinea în dreptul oricărui alt aspect. Mă întreba un băiat care se apropie de Dumnezeu, dar are mari dubii. Mă sună și o fată din Franța de 20 de ani care are dubii, oare a existat Hristos sau nu, nici măcar nu cunosc pe fata asta. Dar eu spun, orice dubiu, orice nesiguranță, că vorbesc ateii, vorbesc evoluționiștii, vorbesc
evrei,
agnosticii,
musulmanii.
Da, deci toți vorbesc, oare chiar a fost, și eu zic, un lucru pe care nimeni nu-l poate tăgădui, care este obiectiv și este de netăgăduit, e recunoscut și în scrierile păgâne, este că Hristos a murit și a înviat. Iar învierea se poate constata prin uluitorul impact pe care l-a avut un eveniment, tu spui că necunoscut, încât a răsturnat Imperiul Roman. Din momentul acela, gata, este o altă filozofie care inundă și care crește și care ajunge în ciuda prigoanei, pentru că de la început a fost întâmpinată cu talpă, cu refuz. Când au venit ucenicii cu învierea, ce, cum? Evrei au negat, păgânii au râs. Și uite că oamenii au fost atât de pătrunși de ce au trăit, nu ce au auzit, de ce au văzut. Că l-au văzut pe Hristos și au băgat degetul în rană, încât au fost dispuși să moară. Și toți, în afară de un apostol, și ucenicilor, au plătit cu sânge ca certificare. Iar impactul acestui eveniment este atât de mare încât curând oameni din casa împăratului, spune Pavel în Filipeni și în Coloseni, salutări din casa împăratului, cei din casa împăratului vă salută. Am mai spus și amintesc de familia regală a lui Clemens Flavius și Flavia. Sunt veri a împăratului Domitian, adică neam domnesc, a fost ăla și nu ăsta. Și care au fost ostracizați, el a fost omorât și i-a trimis pe o insulă exilată pentru că au devenit creștini. Ce vrei mai mult? Creștinismul, spunea un autor, Friedrich Paulus, spunea că Hristos și Cezarul s-au întâlnit în arenă și a pierdut Hristos. Asta e, în ciuda jertfelor. Și mai încă un lucru, atât de mult corespunde istoria morții și învierii lui Hristos și a mântuirii cu propria noastră nevoie, cu ceea ce lucrează Duhul Sfânt în noi, încât atunci când cele două se fac masă, atunci tu ești convins, tu nu mai crezi în Hristos, tu știi că El e. Da.
O întrebare aș avea, pentru a diversifica puțin. Am atins săptămâna trecută acest aspect puțin, dar vreau să-l mai reluăm o dată, pentru că mi se pare foarte important. În legea lor scrie lucrul acesta. Cumva Hristos s-a detașat de evrei și de legea evreiască? Am ascultat chiar de curând o predică a unui pastor neoprotestant în care spunea despre marea greșeală a celor care încă perpetuează cu vechea lege, cu legea evrească. Într-adevăr, spunea, pentru evrei așa este, ei trebuie să țină sabatul până la final, dar nu și pentru noi. Oare Dumnezeu a făcut dublă măsură pentru omenire?
În mintea niciunui om, dacă ar fi mintea tabula rasa, fără să aibă prejudecăți sau elemente puse dinainte, n-ar putea apărea această idee, pentru că, citindu-l pe Ioan, unde 12 cu 50, știu că porunca lui este viață veșnică. Iisus spune, eu am păzit cuvintele Tatălui meu. Eu fac voia Tatălui meu. Apostolii vorbesc despre dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui, nu a Lui Hristos, ca să nu fie confuzie. Și poruncile Lui nu sunt grele. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă te gândești la Apocalipsa scrisă în anul 100 sau în jurul anului 100 al erei noastre, de Ioan, apostolul Ioan, tinerelul care l-a însoțit pe Mântuitorul 3 ani și jumătate, și îl spune aici răbdarea Sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus, să nu fie confuzie la poruncile lui Dumnezeu. Păi cum pot să zic că oamenii din mintea lor că există o ruptură, o fractură între legea lui Dumnezeu și Noul Testament? Mai departe, când Pavel vorbește despre legământul nou, Evrei 8 cu 8 și Evrei 10 cu 10, ușor de ținut minte. Bine, sunt și alte versete în jurul acestora. Că le voi scoate inima, le voi pune o inimă și în inima lor le voi scrie ce?
Legea mea.
Legea mea în inima lor. Pavel nu spune din capul lui. El îl citează pe Ieremia, capitolul 31.
Exact.
Cu versetul 31.
Noul legământ.
Și anume, voi scrie legea mea în inimile lor și poruncile mele și le vor păzi. Păi, dacă legământul nou e cel promovat de Noul Testament și de protestanți, dacă legământul nou constă în păzirea, hai să citim. Ia deschide tu, te rog, la Pavel, la Evrei 10 și o citesc în Ieremia. Să vedem cum e treaba. Citește, te rog. Iată legământul de aici.
De la ce verset?
8 cu 8.
Așa, 8 cu 8. Eu mersesem la 10.
Iată legământul pe care îi face cu casa lui Israel după
zi. În adevăr, dacă legământul din tâi ar fi fost fără cusuri, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea, căci ca o mustrare a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână, pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel.
După zilele acelea,
după acele zile, zice Domnul,
voi pune
legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu.
Observ, eu am citit paralel cu tine versetul 33 din Ieremia 31. Și este practic o preluare
copiată cuvânt cu cuvânt.
Da, cu diferențele traducerii sau ale limbii.
Pentru că acolo era
atopicii, da, greacă.
Septuaginta, da?
Da. Bun. Și atunci observ că legământul cel nou stă tocmai în împlinirea. Și hai să mai citim în Ezechiel, capitolul 36, 26. Da. Este același lucru. 36-26.
Imediat găsesc și eu. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune duhul meu în
și
voi.
Atenție.
Și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să pliniți legile mele.
Ce vrei mai mult? Ăsta este legământul cel nou. Iar cei care n-ar avea o prejudecată, și aici e foarte important, n-ar putea spune că Noul Testament a rupt-o cu vechiul, că cele două porunci ale dragostei din Matei capitolul 22,
Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău,
da, care sunt citări din Vechiul Testament, atenție, citări din Deuteronom 6:5 și Levitic 19:18. Deci sunt clare. Aceste citări ar înlocui. Mântuitorul spune în Matei 22 cu 36 la 40 că acestea în ele se cuprind. În greacă spune de ele atârnă. Îți dai seama, ești prins de o funie, ești tu atârnă în gol. De ele atârnă legile și poruncile. De aceste două porunci, legea și prorocii. Ori, de unde vine acest cânt? Iar această prejudecată, care este foarte populară, vine de la o teologie recentă, care se cheamă dispensaționalism. Dispensaționalismul a fost oferit, a fost produs de John Darby, care a trăit prin anii 1800, perioada efectivă, 1830 ceva, 1850-60, în care el, în așa numită comunitatea frații din Plymouth, el a venit cu o foarte interesantă idee, care de fapt fusese deja rulată de Ribera, Francisco Ribera, era un iezuit care a lucrat în cadrul Contrareformei și întrucât Luther îl numea pe Papa Anticrist, el a vrut să mute pe Anticrist undeva în afara istoriei, la sfârșitul timpului. Asta se cheamă futurism sau viitorism ar veni, care văd că toate profețiile cu Anticristul n-au treabă cu istoria, cu noi, cu Papa, au doar treabă cu cineva care va sta un număr de ani, va fi poate și român, Nicolae, după versiuni, da, versiuni pot fi multe, ca la noastră, Damus. Și ce a făcut Darby? Darby a spus că toată istoria civilizației umane se împarte în 7 diviziuni. Diviziunea întâia se numește a inocenței, dacă mă amintesc eu bine. Diviziunea a doua se numește a căderii omului. A treia, așa, a patra, Israel. A cincea, biserica, a șasea, știu eu ce, și a șaptea. Nu mă interesează să le numesc acum.
Da.
Ci care este principiul acestor 7 divizări? E interesantă diviziunea asta, că aici au fost Adam și Eva, aici Patriarhie, aici Iisus. Numai că, odată cu această secționare a istoriei, Dumnezeu apare diferit și tratează oamenii după alte etaloane decât etaloanele anterioare. De exemplu, iau doar cele două cazuri, Israel și Biserica. Etapa 5 și a 6, da, sau 4 și a 5. Ce spune dispensaționalismul? Că mântuirea pentru Israel era prin lege. Pentru biserică mântuirea e prin har. Aici e prin fapte, aici e prin credință. Deci aici este lege, aici e harul. Și observ, deja îți sugerează niște ochelari, o prismă prin care privești și încerci să înțelegi istoria lumii prin această perspectivă. Și pentru că am deja prejudecata în cap, pentru că cel care era predicatorul emitent al acestei ipoteze, el a ascultat de la alții, că nu s-a născut cu teologia în cap. El a prins teologia din biserică, din studii și a plecat cu darbismul, cu dispensaționalismul. Iar în acest caz, Dumnezeu este un Dumnezeu injust. Pe mine, iudeu, mă pui sub un jug greu, iar pe tine te faci să fluier pe promenadă cu floarea în gură? Nu înțelegi că e o nedreptate? Dumnezeu schimbă adevărul său sau adevărul este același unic pentru totdeauna? Păi dacă ar fi dispensaționalism, toți iudeii l-ar acuza pe Dumnezeu de nedreptate, de discriminare. Din nou și la judecată discriminare.
Da.
Nu, observi cum a ajuns dispensaționalismul să fie atât de răspândit? Păi printr-o singură, prin două lucruri, nu unul. S-a găsit un cetățean, Scofield, pe nume, care era un jurist, un judecător, magistrat, care în viața lui se menționează, dar nu-mi place să vorbesc, o să întreagă de lucruri mai puțin ortodoxe. Vis-a-vis de finanțe, de nu știu ce, nu-i treaba mea, poate nu e adevărat, așa că nu știu. Dar omul acesta îl chema Scofield. A zis, wow, dispensaționalismul. Auzi? S-a dus la editori. Voi editați biblice, erau societățile proaspăt funcționând, societățile biblice. Auzi? Vreau ca la coada aici să baci sistemul ăsta, că e foarte interesant. Și e. Dacă ești fără ancoră, e inteligent. Dar îl bag. A făcut și poze, a făcut și nu știu ce, scheme. Și oamenii când cumpărau Biblia Scofield, care a devenit foarte populară, o, uite aici, explicați.
Materiale de studiu.
Și oamenii n-au întrebat oare e corect, ci au luat că e Biblia. Și Biblia, pentru cei care nu și-au făcut propriul lor studiu și care au înghițit doar teoria altora, au ajuns să creadă, la ora actuală, majoritatea, mainstream-ul protestant, să creadă versiunea Scofield. versiunea dispensaționalistă. Și sunt atât de siguri încât nici își pun întrebarea oare e corectă sau nu. Asta e, ca e cum. Și acum tu vii să-mi spui mie de lege, păi ăia a fost pentru evrei. Noi avem Harul, avem Noul Testament. Dar nu te duci
să
la Biblie
să vezi. Nu mai puneți altă greutate.
Da, nu te duci să vezi dacă chiar e biblic ce spune sau nu. Și aici este poate damnarea celor care merg pe credința altora, nu pe credința lui Iisus. Și că aici e răbdarea Sfinților.
Care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Nu credința lui Darby. Credința cum a crezut Iisus, relația cu Dumnezeu și toată economia mântuirii. Asta e în legătură cu...
Deci, legea lor, de la asta plecasem. Iisus nu s-a dezis de poporul evreu, doar că arăta sursa de unde luau ei cuvintele respective.
Da. E clar. Iar legea lor era cumulul cărților Vechiului Testament și nu doar legea pe care el a rostit-o pe Sinai, că Hristos, cuvântul, la început era cuvântul, cuvântul care a fost rostit pe Sinai era Iisus care vorbea.
Da, și ce mai simt eu aici este că se pune într-o poziție de antiteză cu poporul evreu, care chiar dacă are această lege, totuși nu vede că exact în Iisus se împlinește lucrul acesta. Deci este a lor.
Da.
Nu e ceva din afară. Este a lor și totuși ei nu percep.
La ei săi a venit.
Exact.
Deci poporul evreu nu este un popor de sacrificiu, un popor străin de Hristos. La ei săi a venit și ai săi nu l-au primit. Pancă s-a născut ca evreu. Da. Ca să fie cu totul și legea lui, adică și cercetați scripturile, zice Hristos, căci în ele stă scris despre mine. Nu e foarte clar?
Absolut, absolut. Da. Acum, Mântuitorul spune, m-a urât fără temei. Totuși am găsit câteva temeiuri pentru care l-a urât, dar cum adică fără temei?
E foarte interesant. Există temeiuri obiective și temeiuri subiective. Dau un exemplu. Fratele tău, ești aici, nu pot să zic ceva rău, mi-a omorât copilul. Iar tu ești fratele lui care îl iubești. Eu am un motiv obiectiv că mi-ai omorât copilul. Înțelegi? Ca să am un dinte împotriva neamului Brașov. Varianta a doua. Și eu am un copil și tu ai un copil. Copilul tău e mai frumos, mai deștept, mai de succes, mai avansat, mai puternic, mai talentat decât copilul meu. Dar tu nu mi-ai făcut nimic. Dar e copilul meu care e mai puțin. Și atunci, motivul urii față de tine, gelozie se cheamă, e fără temei. Deci orice gelozie e o ură neîntemeiată. Că nu e obiectivă, e subiectivă. Ori, când este vorba de fără temei, clar că Mântuitorul a venit ca să fie de folos, să ajute poporul să fie mântuit. Faptul însă că Hristos deranjează un Dumnezeu care e cu tine și care vede ce faci și un Dumnezeu care după aia te va și judeca, deranjează. Mai bine fără El. Ce facem cu El? Două versiuni. Trimite-L în cer să fie sus. Lasă-L aici pe cruce, te închinăm Lui, pe cruce. Și, sau varianta a doua, îl negăm. Agnostic, că nu avem nici empiric, nu putem să-l cunoaștem, nici rațional, asta se cheamă pozitivism, amândouă, și rațional și empiric, nu putem să ajungem să-l cunoaștem pe Dumnezeu. Și atunci l-am izolat din viața noastră, sau atei militanți, nu există, din capul locului nu vrem să existe. Și iată că oamenii, vrând să-și păstreze condiția lor căldicică, trăind în cercul vostru strâmb, norocul vă petrece, zicea ăla.
Eminescu.
Da. În cercul vostru strâmb, în care norocul, ce-i noroc, nu știi nici tu, e nenoroc, vă petrece. Și oamenii trăiesc în anonimatul acesta, alergând până se descarcă arcul ceasului, și după care, în momentul morții, zici, dar de ce am trăit? Pentru ce am trăit? Ce rămâne în urmă? vreau să trăiesc, dar nu mai pot, de ce? Totul e un absurd. Asta este situația care creează tensiune între om, omul păcătos, omul care savurează păcatul și Hristos cel neprihănit.
Da.
E un conflict de sistem.
Mergem mai departe. Aș vrea să citim versetul 26. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Și voi de asemenea veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. Se pare că intrăm într-un alt subiect și îmi pare foarte bine să vorbim despre Duhul Sfânt, dar cred totuși că are legătură cu ce am construit până acum. Mai sunt doar 10 minute din această emisiune. Cred că putem intra într-un subiect care a împărțit lumea în două, cel puțin lumea creștină, din anii 1054. Domnule profesor, ce puteți să ne spuneți așa ca o introducere despre problema filioque?
Dacă mi-ai dat voie, înainte de asta aș vrea să vorbim puțin despre Mângâietorul. Este un capitol pe care noi l-am tratat
foarte
larg și care va fi iarăși în atenția noastră în capitolul care urmează. Deci în capitolul 14 din Ioan și capitolul 16 din Ioan se tratează extensiv lucrarea Mântuitorului. Iar acum este o codă a capitolului 15. Nu uităm că n-au existat capitole.
Exact.
Totul este o unitate. Curge ca apa. Nu sunt pahare. Iar aici am vrea doar să ne amintim că cuvântul mângâietor în limba română sună poetic, liric și scapă sensul profund, cuvântul paracletos.
Para, apărător.
Para, parează, paracletos. Este cel care apără. E apărător. Deci, fii atent, nu-i doar mânghietor, știi? Hai, nu mai plânge. Și asta e mânghietor, e mama. Nu, nu, aici e vorba de război. Iar Duhul Sfânt este apărător. În al doilea rând, este apărător nu în sensul fizic neapărat, ci în sensul pledoarie, sensul juridic, în care stă lângă tine și apără. Stă cu tine și îl apără pe Dumnezeu. Deci sunt nenumărate fațete ale cuvântului apărător. Să nu credem că el este doar cel care stă și mijlocește înaintea Tatălui, când Hristos mijlocește, nu noi. Și atunci în fața cui mijlocește Duhul Sfânt? În conștiința noastră. Și acolo este cel care creează conexiunea între firesc și spiritual. Că eu sunt firesc. Dar el este cel care mă pregătește prin cuplarea aceasta, prin conectarea mea la o altă setare a minții, subliniez. La o altă setare a minții. Pentru că omul firesc nu poate înțelege lucrurile acestea. Dar Duhul Sfânt mă bagă într-o altă viziune și văd altfel universul, văd alte conexiuni, altă cauzalitate. Și prin această conectare mă pregătește ca să-L recunosc pe Iisus, mă pregătește ca să-mi fie dor după El și să mă bucur să-L primesc. Deci, în timp ce Hristos mijlocește pentru noi la Tatăl, acest mijlocitor mijlocește la mintea și la inima noastră. Asta e funcția Lui cea mare.
Că de asta Hristos l-a trimis aici, la noi.
Da. Și prin asta este din nou o, nu justificare, dar o înțelegere a Trinității. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și împreună lucrează în planul de mântuire. Da.
Revenim.
Ce spuneai tu?
La problema filioque. Această dezbatere teologică pe care au avut-o răsăritenii și cei din Apus, pe baza căreia s-au despărțit?
Nu pe baza asta s-au despărțit. Acesta a fost pretextul.
Da.
Știți care a fost temeiul principal în care Mihail Cerularius, patriarhul Constantinopolului, a creștinătății orientale sau răsăritene, a avut motiv de ceartă cu papa și teologia lui? Sabatul. Și dacă citești documentele, scrisorile pe care le-au trimis și apologia fiecăruia, vei descoperi că Roma acuza Constantinopolul că nu obligă pe creștini să postească în sabat. Iar Constantinopole spunea, dar sabatul este ziua de bucurie, nu este o zi de întristare. De ce faceți voi? Și sigur că asta era discuția de fond, dar motivul din spate era cine cel mai mare. Deci era întâietatea, jocul autorității. Și pentru că pontiful roman cerea să fie recunoscut ca primul inter pares, primul între egali, iar Constantinopol spunea, dar noi suntem baza, originea, voi sunteți un offshoot, o mlădiță a noastră. Noi am fost pe teritoriul patriarhilor și a apostolilor și a lui Hristos. Pe chestia asta, sabatul devenise o ceartă, iar pe deasupra era și o problemă teologică. De la cine purcede Duhul Sfânt? Purcede de la Tatăl? Cum adică purcede? N-am înțeles. Păi dacă Duhul Sfânt e o persoană divină, cum să purceadă?
Ce înseamnă purcede? E un arhaism.
Vine, precede, poscede, purcede. Mă joc puțin cu cuvintele. Adică e trimis. Ce mare frământare dacă e trimis de Dumnezeu sau și de la Fiul. Păi de unde știi că Fiul? Păi nu spune, luați Duh Sfânt și asuprat peste ei ca un simbol, ca o metaforă. Doar de la Tatăl. Sau și de la Fiul. Intrăm în ceea ce n-ar trebui niciodată să fie un subiect. Teologia.
Și mai ales de despărțire.
Adică să-i despartă pe unul de altul. Gândește-te numai un lucru. Nouă nu ni s-a dat teologia. Ni s-a dat Evanghelia, să o vestim. Iar teologia, o veșnicie noi nu o să înțelegem, pentru că noi suntem finiți și infinitul nu o să poată intra în finit, oricât de mult am crește, dar vom cunoaște tot mai mult și tot mai mult și așa mai departe. Însă, nouă nu ni s-a dat teologia. Iar odată ce și-au pierdut răspunderea, zelul și responsabilitatea misionară, prima biserică creștină, de fapt nu prima biserică, erau credincioși, dar teologii, episcopii bisericii secolelor 2, 3, 3 mai exact, din 200 și începe, secolul 3, 9, în perioada marilor conflicte, au început să muncească la teologie și să discute dacă câte voințe a avut Iisus, câte naturi a avut El. Sunt chestiuni speculative. Sigur că putem ajunge la o concluzie. Nu suntem nestorieni, suntem calcedonieni, de exemplu. Și așa cu cel ultimul de la Efes sau de la Niceea, ultimul.
Constantinopole. Niceo Constantinopolitan.
Ai văzut? Cele 7
sinoade ecumenice.
Nicoef Calcoconi. Adică Niceea e ultimul. Ca să știm, Niceea, Constantinopol, Efes, Calcedon, Constantinopol și Niceea e ultimul. De-aia am zis că ultimul.
Okay.
Dar crezul este Niceo Constantinopolitan. Nu cred că teologia este motivul de a ne afurisi unul pe altul. Pentru că la urma urmei, chiar discuțiile despre personalitatea Duhului Sfânt, Biblia ne vorbește clar, nu e un subiect care ar trebui să ne aparțină. Noi avem doar viața noastră trebuie pusă în ordine. Îl avem pe Hristos ca model. Și cu asta, du-te și spune-i ce Dumnezeu minunat ai găsit. Dar despre mărturie, probabil, o să vorbim data viitoare.
Săptămâna viitoare. Mulțumim frumos. A trecut prea repede ora aceasta, dar avem timp ora viitoare să dezbatem mai pe larg acest subiect. Dragilor, așa cum am discutat, Duhul Sfânt a fost trimis pentru ca mintea noastră să se clarifice, să se lumineze și astfel să-L putem iubi pe Dumnezeu cu adevărat. Vă doresc o săptămână binecuvântată sub această călăuzire a Duhului Sfânt. La revedere!